Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув із неголошеним раніше візитом до Афганістану. Обама зустрінеться з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Глава Білого Дому буде також гостем американських військ, що перебувають в Афганістані в складі сил коаліції. Голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав і передав на підпис Вікторові Януковичу ухвалену парламентом нову редакцію податкового кодексу з урахуванням пропозицій президента. Ухваливши цей закон, Верховна Рада, зокрема, відмовилася від змін до наявної системи спрощеного оподаткування та від розширення повноважень податкових органів у податковому кодексі. Президент України Віктор Янукович називає законним демонтаж спецзагонами міліції наметового містечка сьогодні вночі на Майдані Незалежності в Києві.
Верховенство права, дотримання законів України є обов'язковими для всіх.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко засудила демонтаж наметового містечка.
Знесено це було грубо, цинічно, з застосуванням силових структур.
Тимошенко також повідомила, що буде створена з підприємцями і народними депутатами спільна команда, яка розробить програму із захисту підприємців. Народний депутат, лідер фронту змін Арсеній Яценюк, заявив, що розгін вночі Майдану нагадує дії НКВС. Південна Корея жорстко відреагує на будь-які нові провокації з боку КНДР. Про це заявив новий міністр оборони Південної Кореї Кім Хван Чин, виступаючи в парламенті на слуханнях із затвердження своєї кандидатури. За словами міністра, у випадку нового удару з боку КНДР, Південна Корея вживатиме заходів у відповідь із використанням військової авіації. Сполучені Штати і Японія розпочали сьогодні спільні військові навчання. Це відбувається на тлі збереження напруженості на Корейському півострові після обстрілу південно-корейського острова з боку КНДР, в результаті якого загинули четверо осіб. У військових маневрах неподалік острова Окінава беруть участь близько 45 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів і Японії. Декілька тисяч людей були змушені залишити свої домівки на півночі Ізраїлю, рятуючись від лісової пожежі, яку називають найбільшою в історії країни. Пожежникам поки що не вдається впоратися з вогнем, який палає неподалік від міста Хайфа. Жертвами пожежі вже стали 40 осіб. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 3 грудня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. На Майдані Незалежності демонтували наметове містечко підприємців. Чи будуть нові акції непокори?
Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка.
Це просто є наруга над громадянським суспільством, наруга над демократією.
Сайт Вікілікс внаслідок кібератак виселили з американського сервера. Публікації таємних американських депеш далі обговорюють світові лідери.
Если бы, не дай бог, в СМИ просочились некоторые оценки, которые дает Министерство иностранных дел Российской Федерации или российские спецслужбы, они бы тоже получили массу удовольствия.
Жертви російської влади чи порушники закону в Україні сперечаються через ліквідацію однієї з організацій української діаспори в Росії.
Як можна будувати добрі взаємини, забуваючи про це найголовніше?
І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Замість протестуючих підприємців на головному майдані України має з'явитися ялинка. Президент Віктор Янукович схвалив сьогоднішній демонтаж наметового містечка в Києві, де відбувалася безстрокова акція протесту проти ухвалення податкового кодексу. Опозиція натомість засудила такий крок влади і заявляє про наругу над демократією. Між тим, думки самих підприємців-протестувальників розділилися. Одні закликають до нових акцій непокори, Деяких пропонують приєднатися вже й політичним силам, інші відмовилися від подальших дій. Напередодні Верховна Рада внесла нові правки до Податкового кодексу, і сьогодні ввечері президент Віктор Янукович вже підписав цей документ. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У пів на п'яту ранку працівники столичних комунальних служб за сприяння кількасот міліціонерів демонтували наметове містечко протестувальників. Після демонтажу наметів комунальники під охороною міліцейських кордонів почали встановлювати новорічну ялинку, каже заступник коменданта наметового містечка Петро Пилипець.
Правоохоронців було мінімум в 3-4 рази більше, ніж мешканців наметового містечка. Скажімо так, силу вони не застосовували.
Президент Віктор Янукович вважає, що демонтаж наметового містечка відповідає демократичним стандартам. Дії міліції та комунальників він вважає виправданими з огляду на необхідність забезпечити спокій громадянам.
Дотримання законів України є обов'язковими для всіх. Сьогодні в Києві вже встановлюються на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Натомість лідер опозиційної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко стверджує, що влада вчинила наругу над демократією.
Знесено це було грубо, цинічно, з застосуванням силових структур. Це просто є наруга над громадянським суспільством, наруга над демократією.
Згодом депутати від опозиції заявили про намір звернутися в прокуратуру з вимогою розслідувати порушення конституційних прав громадян на протест. Також опозиція наполягає на притягненні до відповідальності тих високопосадовців, які дали команду демонтувати наметове містечко. Дії влади засудили і представники низки громадських організацій, які встановили на Майдані символічний пам'ятний знак – карту України з написом «Тут демонтували демократію». Між тим, думки самих підприємців-протестувальників розділилися. Один з координаторів Національної ради підприємців Олександр Данилюк заявляє про підготовку нових акцій протесту.
На понеділок ми оголосили загальну мобілізацію. Ми чекатимемо всіх людей, які розуміють, що ми стояли не за шкурні інтереси, ми стояли за демократію в нашій державі, яка знаходиться під реальною загрозою. Ми звертаємося до всіх без виключення політичних партій, які готові сьогодні відстоювати демократію в Україні. Відповідно, в понеділок ми знімаємо будь-які обмеження щодо використання партійної символіки.
Натомість інші члени Національної ради підприємців виступили проти політизації процесу. За словами речника Національної ради підприємців Володимира Дораша, вони не відмовляються від такої форми боротьби, але зараз вважають вуличні акції протесту недоцільними. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваш голос на свободі. Чи ви схвалюєте дії української влади, яка сьогодні за рішенням суду демонтувала наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності в Києві?
Тут є конфлікт інтересів. Це право кожного на заявлення протесту, ставити намет. Але якщо це не затарпає інтереси інших, то ялинку. Це питання більше не юридичне, а може політичне.
Взагалі це неможливо. Перший раз за все своє життя я бачу, як ялинку монтують за допомогою міліції. Люди вийдуть, вийде вся Україна.
Порядок повинен бути порядком. І повинно давно таке зробити. Для того, щоб платити нам пенсії, треба комусь платити. Всі, хто стоїть на базарі, вони 90% скривають свої доходи. Хай платять те, що положено.
Звичайно, що ні. Це просто жах. Це влада показала, як вона любить своїх людей. Порушені конституційні права. Пограбовано тих людей, які стояли в тому містечку. Одного хлопця побили, забрали в міліцію.
Протиправно. Тому що порушені права на зібрання і волевиявлення. Конституційні права, права людини порушені. Їм навмисно було заборонено проводити цей мітинг, тому що він йшов супереч з грабіжницькими замислами влади.
І так сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі у Києві.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Скандальний сайт Вікілікс був змушений змінити свою адресу після того, як американський провайдер відмовив йому у послугах. Вікілікс змінив адресу, але не політику. Інтернет-видання продовжує публікувати витяги з таємного листування американської дипломатії, які вже тиждень заповнюють головні заголовки світових новин. Сьогодні президент Росії сказав, що оцінки американців цинічні, але водночас жартома зауважив, якби вони дізналися про деякі спостереження російських дипломатів і спецслужб, то також би отримали, цитую, масу задоволення. Тему продовжить Марія Щур. півдня було потрібно засновникам сайту Wikileaks для того, щоб подолати наслідки виселення з американського сервера. Але Wikileaks вже відновив роботу, змінивши свою прописку на швейцарську. Американський провайдер, який обслуговував сайт раніше, відмовився робити це далі, заявивши, що хакерські атаки на Wikileaks загрожували іншим півмільйона його клієнтам. Проте адвокат засновника сайту Джуліана Ессанжа вважає, що це прихована атака на його клієнта з метою змусити його припинити викривальні публікації. Адвокат Марк Стівенс заявив, що йдеться про провокацію державних служб, які зорганізували хакерську атаку на сайт Wikileaks. Сам Ессанж переховується після того, як Швеція видала міжнародний ордер на його арешт у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальному насильстві. Ессанж називає ці звинувачення сфабрикованими і говорить про погрози на свою адресу і на адресу своїх співробітників. Цього тижня Wikileaks почав публікацію близько 250 тисяч дипломатичних депеш, чия достовірність не була підтверджена, але й не була заперечена. При цьому Державний департамент офіційно вибачався перед багатьма іноземними лідерами – від аргентинської президентки Крістіни Кіршнер до президента Пакистану Азіфа Аль-Зардарі. Серед ображених є президент Росії Дмитро Медведєв, якого, згідно з Wikileaks, американські дипломати вважають слабкою фігурою і порівнюють з Робіном, допоміжним персонажем у фільмах про Бетмена. Виступаючи у Сочі під час прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, Дмитро Медведєв сказав:
«Ті утечки показательні, вони показують всю міру.
Цей витік показовий, він показує всю міру цинізму, тих оцінок і суджень, які домінують у зовнішній політиці різних держав. В даному разі я маю на увазі Сполучені Штати Америки. Вони мають право на ці судження. Інша справа, що коли ці судження стають публічними, вони можуть завдати шкоди зовнішньополітичним зв'язкам і відбитися на загальному дусі стосунків.
І в цілому відразиться на общому дусі отношень».
Британська газета «Гардіан», яка належить до небагатьох, які отримали ексклюзивний доступ до матеріалів Wikileaks, говорить, що наступні публікації стосуватимуться поведінки британських військ в Афганістані. Згідно з газетою, американські дипломати скаржаться на безпорадність британців та їхню неспроможність встановити безпеку і нав'язати зв'язок зі звичайними афганцями. Марія Щур, Радіо Свобода.
А більше про те, як оцінюють публікації Wikileaks в Україні, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Гості Радіо Свобода – політолог Юрій Рубан і дипломат Юрій Щербак.
Дуже цікаво, от, наприклад, порівняти записи, ті, що стосуються Росії, і ті, що стосуються України. Зверніть увагу, у Росії американські дипломати змушені зіткнутися з надзвичайно дисциплінованою системою.
Це теж мені нагадує історію із майором Мельниченком. Я маю гіпотезу і думаю, що там є група американських розвідників, військових, які невдоволені діями цивільної адміністрації, зокрема сьогоднішньої адміністрації.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Міжнародні об'єднання українців протестують проти закриття федеральної і національно-культурної автономії українців у Росії. Вони б'ють на сполох через те, що українська діаспора у Російській Федерації не має національних шкіл та культурних центрів. Натомість українські дипломати вважають, що одну з організацій діаспори в Росії закрили цілком законно, тому що вона порушувала російські закони. Тему продовжить Євген Солонина.
Найбільша у світі українська діаспора знаходиться у Росії. За останнім переписом тут мешкає 3 мільйони українців. Реально ж їхня кількість перевищує 10 мільйонів. Такі дані наводить Українська Всесвітня Координаційна Рада. Втім, сьогодні влада Російської Федерації чинить тиск на тамтешніх українців, відзначає голова цієї організації, письменник Дмитро Павличко. Останнім таким кроком, на його думку, стало рішення Верховного суду Російської Федерації про ліквідацію національно-культурної автономії українців у Росії, говорить Дмитро Павличко.
Допоки українці, які живуть в Росії, не матимуть такого забезпечення, забезпечення своїх національних прав, як росіяни, які живуть в Україні. І як можна будувати добрі взаємини, забуваючи про це найголовніше? Бо навіщо взагалі створена українська держава? Не тільки задля того, щоб дбати про материкових українців. Українці, як кожний народ сьогодні, це світова система. І якщо материкова держава не дбає за цю систему, вона пропадає.
Федеральна автономія українців у Росії, яка охоплювала українські організації в усіх регіонах країни, зазнавала тиску останні декілька років, говорить колишній голова автономії Валерій Семененко. Він згадує, як була закрита єдина українська школа у Москві. Українська громада Росії зверталася по допомогу і до українського уряду та президента, але безрезультатно, говорить Валерій Семененко.
Ми неодноразово зверталися до посольства, до президента Януковича. На початку нам сказали, що ні, все владнається, посол розмовляє з Лавровим, але ніхто ні до цього не домовився.
Натомість українські дипломати відкидають критику бездіяльності і кажуть, що російська влада мала законні претензії до федеральної автономії українців. Про це сказав Радіо Свобода керівник Департаменту інформаційної роботи МЗС України Олег Волошин, який донедавна працював у посольстві України у Москві.
Керівники незмінно, попри те, що давно вже пора було обрати нове керівництво, дозволили собі прохолодно ставитись до виконання обов'язків по звітності, по веденню документації. І посольство регулярно намагалося захистити цю організацію, проводило зустрічі з російським керівництвом. Нам просто елементарно давали кожен раз перелік порушень. Повірте, якби такі порушення допускали організації, що після інтересів етнічних росіян в Україні, також би так питання би жорстко ставили.
Олег Волошин погоджується із тим, що українці Росії мають недостатньо можливостей вивчати українську мову та долучатися до рідної культури. Однак, на його думку, ситуація виправиться лише тоді, коли інтереси діаспори представлятиме потужна та ефективна громадська організація. Тим часом колишній голова ліквідованої Федеральної національно-культурної автономії українців у Росії обіцяє оскаржувати рішення російської влади у Європейському суді з прав людини. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути, скільки російського газу насправді потребує Україна. Хто в Україні найкраще знає рідну мову, сьогодні нагороджували переможців всеукраїнського диктанту.
Зрішав на українську мову всього 10 років. Мені далеко за 50. Я син російських батьків.
Американське космічне агентство оприлюднило подробиці нового відкриття. This opens up a huge
possibility for people to imagine. Це відкриває велетенські можливості уявити собі, які ще форми життя можуть існувати.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Отже, скільки імпортного газу потребує Україна? На думку деяких експертів, сьогодні ця цифра приблизно на 6 мільярдів кубів менше, ніж зараз закуповується в Росії. Впродовж останніх років Україна дещо скоротила імпорт російського газу, проте це пов'язане не із запровадженням енергозберігаючих технологій, а із скороченням виробництва українськими підприємствами. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Зменшення обсягів закупівлі російського газу українською стороною було предметом довгих переговорів між прем'єром Володимиром Путіним та тодішнім керівником українського уряду Юлією Тимошенко. Наприкінці ж минулого року сторонам таки вдалося домовитися. «Нафтогаз» та «Газпром» підписали доповнення до контрактів від 19 січня 2009 року, яким визначили зменшення обсягу імпорту російського палива у 2010 році із 40 до 33 мільярдів кубів. Проте у квітні цього року, уже за нової української влади, сторони знову домовилися про збільшення закупівель Україною російського газу до 36,5 мільярдів кубів. Утім, це більше, ніж потребує наразі Україна, говорить Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. За нинішніх умов Київ мав би імпортувати не більше 30 мільярдів кубів, зазначає він.
«Газпрому вигідно продати якомога більше газу. Даний ще похідний період нам було би купувати, ну, порядку 30 мільярдів, не більше.
Ще кілька років тому Україна купувала у Росії понад 50 мільярдів кубів газу. Тепер же цей обсяг скоротився. Проте, зазначає голова Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, це зовсім не пов'язане із впровадженням енергозберігаючих технологій. Просто після початку фінансової кризи частина українських підприємств згорнула виробництво.
Деколи влада і попередня, і діюча робить собі з цього залік, що вони впроваджують енергозберігаючі технології. До цього часу багато виробництв або просто стоять, або працюють не на повну потужність. Хоча ціна традиційних споживачів газу почала вже орієнтуватися на інші види енергії. До прикладу, цемент такі поступово переходять із газу на вугілля. Також все більше коксу використовується в металургії замість газу.
Згідно зі стратегією розвитку енергетики України до 2030 року, імпорт російського газу мав би скоротитися до 10 мільярдів кубів у рік. Хоча експерти наголошують, що ця стратегія не виконується. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Переважна більшість українських міст живуть у борг. Такі дані наводить Асоціація міст України. Там вважають, що основна проблема у поганому плануванні державного бюджету, мовляв, економіка регіонів ще у стані кризи. Але очікування держави від українських міст залишається на докризовому рівні. З подробицями Олена Римовська.
Міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко, який також є президентом Асоціації українських міст, розповідає, до економічної кризи Дніпропетровщина формувала майже 20% доходів державного бюджету. Таким чином, регіон був одним із найбільших донорів державної скарбниці. Нині, за словами Івана Куліченка, Дніпропетровськ живе за рахунок позик.
Ми весь рік живемо на судах короткотермінових чи середньотермінових. Я змушений був 2 тижні тому звертатися до міністра фінансів, щоб нам подовжили термін користування коштами казначейства.
Іван Куліченко впевнений, ця проблема знайома не лише Дніпропетровську, але й більш ніж 90% українських міст. Адже держава не модернізує методику прогнозування бюджетних видатків.
В Мінфіні є порядок встановлення прогнозу на наступний рік. Вони не беруть реалії цього життя, а беруть 3 попередніх роки. Під час кризи ця діяльність дуже сильно звернулася. Завідомо нам поставили темпи надходження до місцевого бюджету завищеними.
У парламентському комітеті з питань бюджету визнають, що ситуація з бюджетними видатками у регіонах напружена. Перший заступник голови комітету, депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, вважає, що проблема в економічній кризі. При цьому в коментарі Радіо Свобода політик запевнив, що наступного року ситуація покращиться.
Наступний рік буде краще. Ми прогнозуємо менший бюджетний дефіцит. Я думаю, 3,5-4% нам вдасться вкластися. Це безумовно поліпшує макроекономічну ситуацію в державі. Дає підстави для сталого розвитку і до покращення економічної ситуації.
Натомість експерт з бюджетних питань Юрій Ганущак вважає, що місцеві бюджети з кризою справляються значно успішніше за центральну владу. За його словами, ті позики, які більшість українських міст бере у Держказначейства, вони до кінця року повертають.
Проблема є в тому, що надходження коштів з податків, які закріплені за місцевими бюджетами, йдуть нерівномірно. Якщо є так звані касові розриви, тобто провали, то в цьому випадку вони беруть позичку у казначейства. Але під кінець року в більшості випадків віддаються ці позички.
З місцевих бюджетів в Україні забезпечуються видатки, наприклад, на житлове господарство, фінансується сфера соціального захисту. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив сподівання, що державний бюджет на 2011 рік парламент ухвалить до 23 грудня. Таким чином, вважає керівник уряду, до 15 січня органи місцевого самоврядування зможуть погодити місцеві бюджети. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні свої нагороди отримали переможці всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, який 9 листопада, у День української писемності та мови, транслювали на хвилях Національного радіо. Без жодної помилки написали диктант лише 3 учасників із понад 11 тисяч – священний, коректор та вчений біолог. Про підсумки конкурсу більше розкаже кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова.
Священник Олександр Овчинніков з Білоцерківського району Київської області став одним з трьох переможців всеукраїнського диктанту національної єдності. Отець Олександр не допустився у тексті жодної помилки.
Вирішав на українську мову всього 10 років. Мені далеко за 50. Я син російських батьків. Мені, мабуть, може і не просто було. З іншого боку, ніякого геройства, бо жена галичанка. І вона нас всіх привела до правдивого відношення до рідної землі.
Також бездоганно написали радіодиктант, коректор за фахом Ольга Голобородько з міста Києва та учений біолог Олена Андрущенко, яка долучила до написання диктанту майже усю свою родину – бабусю, сина та доньку. Саме 7-річна Софійка Андрущенко і стала наймолодшою учасницею всеукраїнського диктанту. Звичайно, школярка допустилась помилок, адже не так давно лише навчилась писати, але слухати диктант по радіо Софійці дуже сподобалось.
Мені було цікаво, я сама писала. Мені подобалось все.
Переможці конкурсу, які допустились не більше однієї помилки, отримали призи від Національного радіо, радіоприймачі, аудіодиски з записами голосів класиків української літератури. Також переможці отримали аудіоверсію «Кобзаря» Тараса Шевченка, словники та книжки відомих українських мовознавців Алли Коваль та Олександра Пономарева. Також найграмотніші учасники отримали грошові призи від Ліги українських меценатів, а родина Андрущенків, які разом писали диктант, отримали ще й спеціальний приз і від видавництва «Абаба Галамага», який особисто їм подарував директор видавництва Іван Малкович.
Це прекрасний зірець для наслідування, тому що у нас тепер показують по телевізору про якісь погані, що у нас відбувається здебільшого. Ну, а такий приклад, як ви показали, що ви своєю сім'єю писали диктант, хай наслідує його вся Україна.
Участь у акції взяли більше 11 тисяч людей з України та з-за кордону, розповідає координатор акції Лариса Тарасова, головний редактор освітньо-виховних програм Національного радіо.
Я б не хотіла, щоб наголошували, що ми перевіряли грамотність. Тому що, розумієте, саме в цей ми об'єднали всіх українців. Дивіться, Таїланд, Сполучені Штати Америки, Бельгія, Німеччина, Росія. Зрозуміло, як людина вже скільки років живе в Німеччині або в Америці. Так їхні листи починалися. Ми не претендуємо на які нагороди не треба. Ми хочемо бути разом з історичною нашою батьківщиною, хочемо бути разом з нашим народом.
Диктант усією Україною писали вже 10-й раз поспіль. Такі акції також популярні у Польщі, Франції та Китаї. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Кінець передачі «Свобода» сьогодні. Новини науки. НАСА, Національна аерокосмічна адміністрація США, повідомила про подробиці нового відкриття. Виявлено цілком нові можливості пристосування живих організмів через зміну їхньої біохімії. Науковці вважають, що це дасть змогу ефективніше шукати життя у Всесвіті. З подробицями Сергій Драчук.
Керівник групи науковців, яка зробила відкриття, дослідник-астробіолог із НАСА Феліса Вулф Саймон пояснює, свідчення про те, що життя значно різноманітніше, ніж уявляли досі, знайдено поруч, просто на Землі. І дав це свідчення один із різновидів бактерій.
Ця бактерія функціонує цілком інакше. Вона відкрила межі можливого. Вона впоралася з викликом вижити цілком інакшим чином.
Бактерію виявили в одному з озер у Каліфорнії, де вода сповнена арсену. Елемент, який зазвичай отруйний для земного життя. Та цей мікроб не тільки вижив у такому середовищі, він іще й використав арсен у структурі своєї ДНК, замінивши ним звичний фосфор. Це відкриття змінює саме розуміння того, що є життя, каже астробіолог із Центру планетарних досліджень Університетського коледжу Лондона Льюіс Дартнелл.
Усе, що ми знали про життя досі, це те, що воно використовує такі елементи, як вуглець, водень, кисень, азот, сірко, фосфор. Що все життя є, по суті, комбінацією цих елементів, які з'єднуються в великі складні молекули. Тож виявлення цієї бактерії, яка здатна почати заміщувати фосфор арсеном, просто захоплює. Це початок зміни засад біохімії, цеглинок життя, як ми їх розуміємо.
Ця зміна погляду на життя відкриває нові можливості його пошуку у Всесвіті. Адже досі позаземне життя шукали в місцях із умовами, хоч трохи наближеними до земних. Тепер ці пошуки можна значно розширити, каже дослідник можливостей позаземного життя, професор із Масачусетського технологічного інституту США Сейра Сігер.
Це відкриває велетенські можливості уявити собі, які ще форми життя можуть існувати. Ми любимо думати про можливість життя на Марсі, на Титані, супутнику Юпітера чи на інших планетах поза нашою сонячною системою. Це ж відкриття дозволяє нам думати ширше.
Керівник дослідження Феліса Вулф-Саймон із НАСА каже,
це дасть нам інформацію про життя на нашій власній планеті і допоможе отримати інформацію про життя, яке ми таки знайдемо колись десь у Всесвіті.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Хочете знати більше про новини науки? Заходьте на наш сайт radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.